Siedono i membri presenti, jien għadumie fit tabbidu.
Prezzetta missiru tal-me tal-Spiritu Santu, għamme.
U għalla t-sta kollox, da għal il-mohna ħeġeċ il-qalbna b-Spiritu tijak, biex da koll li għahna namlu f-din il-kamra, jkun ta' gloria li l-ek, ta' ġita' poplu ta' għana. Missirna n-inti f-smawiti, ta' d-sismi, biex jisatnatek, kolli d-tilk kif s-samir da' flar.
Għobza ta' kolli matina l-lum, għafin għal-vida, kun għafu għatanina da' għanix f-dġri. Iżda l-nista' mid-deni.
Sluma Marija, bil-grazzja minn mija, Sinjur mija, kien birka inti fost n-nisan birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għaddisa Marija Malla, tlapan minn divinza, fissejda minn tal-għamme.
Gloria l-Messil l-Libna l-Spiritu Santu.
Kif kien bil-sani l-għadima? Fissejda tal-Spiritu Santu. Saqsija kien biex korrezzjonijiet għal minuti. Jekk ma x'korrezzjonijiet ta' minuti, minuti qed jiġu hekk approvati, grazzi. Insejjaħ il-Onorevoli Jason Azzopardi biex jekk jogħġbu jagħmel domanda 227 il-Ministru tat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali.
Grazzi ħafna 227 il-Onorevoli Ministru għat-Trasport dwar l-Uffiċċju Konġunt.
Insejjaħ il-Ministru Ian Borch, jekk jogħġbu.
Grazzi, ninforma l-Onorevoli Interpellant li l-Uffiċċju Konġunt ma ħareġ l-ebda skema bejn l-2003 u l-2008, bejn l-2008 u Marzu tal-2013 u ma ħareġ l-ebda skema lanqas minn wara Marzu 2013.
Domanda supplementari fi Bajrin Kamilleri.
Grazzi, Sur President. Fl-aħħarijiem rajna li ħarġu xi skemi ġu għadda dwar tal-linja kard. Jekk jistax il-Ministru anka fid-dawl li nixtiequ li naraw aktar nies jużaw tal-linja, jistax jgħid xi skemi ġu għadda nħarġu fid-dawl bl-użu ta' tal-linja kard.
Ministru Ian Borch.
Iva ovvjament ma għandha xejn x'taqsam mal-Joint Office, però jekk tippermettili, Sur President, it-trasport pubbliku huwa mezz importanti ta' kif wieħed. L-ewwel qed jagħti servizz lill-pubbliku, kemm lil dawk lokali kif ukoll dawk li jżuruna. Kif ukoll anke jinqas id-dipendenza minn fuq il-vetturi privati. U il-Ministeru tat-Trasport imkien mal-awtoritajiet ikkonċernati ta' kuljum naraw kif nistgħu mhux biss inkomplu is-servizz tat-trasport pubbliku illi ta' kuljum jiena nirċievi emails, messaġġi kif nistgħu inkomplu ntejbu. U kif n-nies jistgħu jingħataw servizz aħjar, in-numri u l-informazzjoni li għandna ta' dawk li għamlu użu minnu huma tajbin, però mhux biss il-kwantità ma rridu naraw il-kwalità. Apparti minn dan kollu huwa importanti wkoll illi naraw kif nistgħu nagħmlu dak li jgħidulu intermodal transportation shift. U allura naqdu anke numri ta' mezzi ta' trasport differenti. U propju fil-ġimgħat li għaddew kelli l-okkażjoni illi inħabru il-fakultà issa li il-ferries li jaqdu l-bliet tal-Kottonera fl-imkien mal-Belt Valletta, kif ukoll l-istess servizz jingħata bejn Taslima u l-Belt Kapitali, ikunu jistgħu jagħmlu użu jkunu jistgħu jħallsu għal dak is-servizz permezz tal-linja kard. Din xi tfisser bażikament? Din tfisser li għandek 270,000 persuna li llum għandu din il-kard. Illi sa mill-bidu kienet maħsuba li tkun bħala travel card u allura tiffaċilita l-ħlas tas-servizz li wieħed jingħata, però għandha wkoll il-vantaġġi tagħha, pereżempju għandha capping ta' kemm wieħed jista' juża ta' kemm wieħed jonfoq f'xar wieħed u allura l-fatt li l-ferris ta' tħallasom minn dak il-kont ukoll, minn dik il-kart ukoll, dik qed tfisser illi bażikament qed tikkepja nefqa' tiegħek bħala trasport f'dak ix-xahar kalendarju. Però wkoll rajna kif dan ikun ifisser ukoll roħs fis-servizz. U fil-fatt issa l-adulti qed inħallsu 100 € u 30 ċentieżmu minn flok il-prezz normali ta' euro 50 ċentieżmu, kif ukoll anke persuni b'disabilità u l-anzjani se jħallsu 45 ċentieżmu minn flok il-50 ċentieżmu tas-soltu, kif ukoll anke s-servizz ta' bil-lejl qed jiġi skontat minn euro 75 ċentieżmu għal euro 65 ċentieżmu. Ovvjament dan ma jfissirx illi kollox u għawartu zar. Kifat jien kull jum nirċievi e-mails u messaġġi ta' kif nistgħu nkomplu intejbu s-servizz. U naħseb illi saret biċċa xogħol tajba matul l-aħħar erba' snin sabiex nerġgħu inkatru l-fiduċja fis-servizz ta' trasport pubbliku għadna ma wsalniex, għad fadal ħafna ħafna xisi. U nifhem id-disappunt ta' ħafna nies illi forsi mhux dejjem jiena taw servizz kif inhu xiera u jiena inwiet illi mhux biss inkomplu naħdem bħala Ministru tat-Trasport però nkomplu nżomm lil din il-kamra nformata bl-aġġornamenti minn żmien għalihom.
Domanda supplementari di Jason Azzopardi.
Grazie ħafna, Mr. Speaker. Onorevole Ministru, inti ċert mitweġiba li għalulek biex tagħti għaliex inti weġibt din id-domanda li ma ħarġet ebda skema tal-Joint Office. Bejn 2003-2008, 2008-2013. U wara l-2013, wara l-2013 nafu li ma ħarġ. Per inti taf li daw hija tweġiba li qed timmiżli għall-Kamra. Hekk minn tixa wera jgħidli u ngħidlek fejn. Nittama li għat natik il-beneficju ta' dubju.
Ministru jimborġ.
Naħseb illi l-onorevoli interpellant illi kienu kol segretarju parlamentari u ministru responsabli minn l-uffiċju illi l-lum għandi xorti inkun responsabli tijaw jiena fl-imkien ma siħbi kollega l-onorevoli għagġus. Naf xina najt għaliex l-uffiċju konġunt maħarriċ skemi f'dawk il-perjodi. L-skemi jinħarġu mill-GPD u il-mistoqsija tal-onorevoli interpellant kienet xi skemi ħareġ l-uffiċju konġunt. Ovvjament, jekk issa qiegħed jgħid u mhux u jaf id-differenza ankompli wieġeb. Ankompli wieġeb. Jaf id-differenza netta bejn l-uffiċċju konġunt. Jaf id-differenza netta bejn l-uffiċċju konġunt u id-dipartiment għall-proprjetà tal-gvern illi llum ovvjament permezz tal-att li għaddejna f'dan il-Parlament għaddejnih bħall-awtorità jaf dik id-distinzjoni u jmissu għamel il-mistoqsija tajba. Jien weġibt għall-mistoqsija li għamel.
L-onorevoli Glenn Bedingfield, domanda supplementari.
Il-Ministru li
għaf il-proċedura tal-Parlament.
L-onorevoli Azzopardi jidħol fid-dettall ta' dak li jkun jaqa' taħti kien jidħol fid-dettall, speċjalment fejn kienu jidħlu l-kanvażers tiegħu li qabel anke l-elezzjoni ħadu. Imma biex immorru lura għall-mistoqsija oriġinali fejn inti semmejt tal-linja kars. Meta trid hija hekk għadek mar faċċi r-responsabbilta inti. Għadu ma refax il-responsabilta politika ta' dak li jakkużah l-Auditur Ġenerali. Għaxa għet nitkellmu fuq istituzzjonijiet, Mr. Speaker.
Għarom
bat meta nġu biex nirrispettaw l-istituzzjonijiet. Inna għal-ohra ma tanx nirrispettaw l-istituzzjonijiet. Għaniġu għad-domanda oriġinali tal-kollega li kienet dwar it-trasport. U l-bira ħtqiet fuq il-mejda tal-kamra anke kopja għal-mistoqsija li għamilti jena dwar il-servizz ta' trasport bil-baħar mitlet tibliet sal-belt u nixtuq il-Ministru jgħidli jekk hemm xi inizjattivi jew x'inhu jsir biex jittaffa t-traffiku fil-għodu speċjalment lejn il-belt u f'ħinijiet oħra tal-ġurnata jekk hux se jkunu qegħdin jittieħdu xi miżuri, xi inizjattivi, xi skemi biex jiżdied it-trasport bil-baħar speċjalment bejn it-tliet tibliet u l-belt.
Ministru jinborġ.
Le, ovvjament kif kont qed nagħti l-informazzjoni għall-mistoqsija supplementari tal-onorevoli interpellant minnaħa tal-gvern. Il-fatt anke li qaqadna il-ħlasijiet li jsiru għal dan is-servizz ma' tal-linja kard qegħdin ninkorporaw mezzi differenti ta' trasport b'modalidajiet differenti fuq account wieħed u dik tad diversi faċilitajiet. Ta' min jgħid illi matul is-sena l-oħra kważi jagħmlu użu mill-ferries madwar miljun passeġġier. Jiġifieri madwar miljun persuna bejn il-Kottonera u Taslima għażlu li jaqsmu lejn il-Belt Kapitali permezz tal-ferries. Dak ifisser illi mijiet u eluf ta' vetturi privati ma kinux qegħdin fit-toroq għaliex dawk in-nies kienu qed jażlu jaqsmu permess tal-baħar. Issa l-fatt li nkorporajnihom mas-servizz ta' trasport pubbliku żgur illi sertejn. Apparti minn hekk, kif diġà tajt rendi kont il-din il-kamra hemm skont, jiġifieri qegħdin naraw skont issa fil-klassijiet ta' dak is-servizz bil-baħar, kif ukoll għandek il-fakulta illi tibbenefika mill-capping illi tik l-istess kard. Apparti minn hekk infakkar ukoll lill-onorevoli Bedingfield li konxju li huwa familjari mal-programm tal-gvern illi rridu nżidu anke l-lokalitajiet u qed naħdmu iva sabiex nżidu dawk il-lokalitajiet, jiġifieri għandek il-lokalitajiet in-naħa ta' fuq ta' Malta lejn San Pawl il-Baħar kif ukoll anke iżjed l-isfel mill-Kottonera jiġifieri lejn anke Smart City. Ovvjament, hopefully li anke dawn l-inizjattivi iżidu il-commuters permezz tal-baħar l-inkjati ma' dak trasport pubbliku sabiex inkomplu intejbu servizz u fuq kollox il-kwalità li nagħtu lil dawk kollha li jagħmlu użu minnu.
Domanda supplementari biex jisena Zuppardi.
Jafx il-Ministru li fl-20 ta' frar 2012 l-Uffiċċju Konġunt ħareġ skema ta' fidi ta' ċans temporanju. U fil-fatt qabel it-2008 kien hemm skema li kien neda wkoll dak iż-żmien il-Ministru Tonio Borċ għall-fidi ta' ċnus temporanji tal-Joint Office. Jekk da ma kienx jafu, jgħid ma kienx jafu, però kien jafu, u d-domanda kien dwar skemi tal-Joint Office. Għaliex meta nafu li tweġiba għandha tkun in good faith ma weġibx u għali fil-fatt kien hemm skemi tal-Joint Office.
Onorevoli Jien Borċ, informazzjoni.
Jiena informat mill-Uffiċċju Konġunt illi l-iskemi li ħarġu fil-perjodi msemmija kemm għal din il-mistoqsija parlamentari kif ukoll għall-mistoqsija illi qatt trid tinqara dawn ħarġu minn entità oħra, jiġifieri il-GPD. U għalhekk jiena ma ħassejtx illi għandi nimmiżlidi għall-Kamra billi nieħu per skontat il-ħsibijiet tal-Onorevoli Zuppardi, l-Onorevoli Zuppardi jaf. Illi jiena l-mistoqsijiet li jsiruli inweġibhom jekk hemm bżonn terġa' tissottometti l-mistoqsija tiegħek u tiktiba b'mod tajjeb u ċar li tinftiehem u nerġa' nġib din il-kamra u nweġibha. Jiena dik l-informazzjoni li għandi.
Ħabi Rozenku tajjeb, domanda supplementari.
Ċi jgħidilna dwar il-kisbiet anke li sar fis-settur marittimu, grazzi.
Ministru Jien Borċ.
So, ovvjament is-settur marittimu huwa parti huwa qasam importanti fl-ekonomija Maltija. Għandek mhux biss dawk illi huma servizzi diretti u anke kisbiet diretti jekk hux ir-reġistru jekk hux servizzi oħra tagħti mal-qasam marittimu in-nies li jaħdmu fl-industrija, però għandek numru ta' professjonijiet ukoll illi b'xi mod jew ieħor imissu ma' dan il-qasam u qed igawdu mis-suċċess li qiegħda tikseb pajjiżna Malta f'dan ir-rigward. Tajjeb illi ngħidu li fil-jum dinja l-marittimu ftit tal-ġranet ilu jiena l-istijajt il-kisbiet illi għamel pajjiżna f'dan ir-rigward. Per eżempju, nista' nerġa' nirrepeti anke hawnhekk f'din il-kamra li sal-aħħar ta' wissu, Mr. Speaker, sal-aħħar ta' wissu ta' din is-sena, iċ-ċifra relatata ma' bastimenti reġistrati taħt lat dwar il-bastimenti merkantili f'Malta sa hija ċifra rekord u qegħdin nitkellmu fuq aktar minn 8,000 bastiment f'tunnellaġġ gross tal-fuq minn 74 miljun. U allura dan issa qed ipoġġi lil Malta bħala l-ikbar reġistru fl-Ewropa u sitt wieħed fid-dinja. Tajjeb illi wieħed ukoll jgħid, Mr. Speaker, illi hemm suċċess kbir ieħor li qed jiġi rreġistrat dak li għandu x'jaqsam ir-reġistru tas-super yachts. Min Jannar ta' din is-sena biss, Sur President, kien hemm żieda ta' aktar minn 15% fir-reġistrazzjoni ta' dawn il-bastimenti taħt il-bandiera Maltija. Ovvjament dan jawgura tajjeb, wieħed iżomm saqgħ mal-art, nafu l-isfidi li hemm f'dan is-settur, nafu wkoll l-isfidi ambjentali illi dan il-qasam iġib miegħu, però aħna kommessi anke stajna nagħtu xhieda li d-dinja kollha dan l-aħħar bil-konferenza importanti illi żammet il-Kummissjoni Ewropea f'Malta fuq il-governanza tal-oċeani fej kellna dinjetari importanti fostna jiddiskutu dan is-suġġett u jiena konvint li nistgħu nkomplu nuqgħu dak il-bilanċ bejn li nkomplu nkabru din in-niċċa importanti fl-ekonomija tagħna kif ukoll anke inħarsu l-ambjent illi fl-aħħar mill-aħħar l-istess bastimenti l-istess dinja marti ma titgħix fih.
Grazie Sur President. Nixtieq nistaqsi lill-Ministru dwar dak illi qalet il-predeċessur tiegħu Dr. Deborah Shkembri kif ġiet rappurtata llum fil-medja. Fejn qalet illi l-ġurnalisti għandhom joqogħdu attenti illi ma jeċċedux il-limiti mill-libertà tal-espressjoni. Għax inkella jista' jkun hemm xi ħadd li jieħu għalih jew jirrabja u jieħu l-liġi f'idejh. Għaldaqsad nixtieq nistaqsi lill-Ministru jekk jaqbilx ma dawn il-kummenti jew jekk jikkundannhomx.
Il-Ministru jinboċ.
Jiena informat illi Dr. Deborah Shkembri għamlet apologija jekk se tgħid infittemet ħażin u m'għandi xejn aktar x'inżitt mal-apologija tagħha. Jiena definittivament jekk infittemet ħażin mal-kummenti li qed jgħid l-Onorevoli Busuttil jiena f'dak il-każ ma naqbilx, però informat li hija għamlet apologija għal dawk il-kummenti li għamlet aktar minn matul ġurnata.
Everybody kamelej domanda supplementari.
Grazzi Sur President, fid-dawl li anke l-Ministru jinboġġ qed jirrispondi mistoqsijiet li ma kellhomx jaqsmu mal-mistoqsija oriġinali. Jista' jgħid lilna rigward l-card tal-skill card li mhija xi jagħmel BICC il-BIC li ma snajja u ma koperti b'din il-kardu kif insejra wkoll din l-iskema.
Ministru jinboġġ.
Grazzi, nieħu pjaċir li ikolli dawn id-domandi, anke għaliex jidher li id-domandi supplementari kellna miż-żewġ naħat tal-kamra ma kienux relatati mas-suġġett oriġinali, però huwa ta' pjaċir li nkompli ninforma lill-kamra fuq diversi responsabiltajiet li flimkien mal-Onorevoli Aġus nippruvaw nmexxu l-quddiem fuq din irrid ngħid li anke diskussjonijiet kelli diskussjonijiet dal-aħħar mal-Ministru Bartolo kif nistgħu nkomplu ntejbu anke jekk hija strettament imexxija mill-BICC, però il-Ministru responsabbli mix-xogħlijiet u mill-edukazzjoni huwa intrinsikament marbut mal-ħiliet tal-ħaddiema u allura anke l-ħaddiema fil-qasam tal-kostruzzjoni li ma settur nafu kemm huwa importanti fl-ekonomija ta' pajjiżna. Fir-rigward tal-ima snajja u l-livelli varji li dwarhom qed jitlob l-informazzjoni l-Onorevoli Kamilleri, għandek fostom il-plasterers, l-assistant plasterers, il-tile layers, l-assistant tile layers, l-assistant electrical fitters, plumbers u koll l-assistant plumbers. Propjament il-lum, jikorreġin il-Ministru Bartolo kien għazbaljat, saru koll memorandum of understanding bejn l-NCFHC, ċfiri National Commission for Further and Higher Education, u l-BICC, fejn sar qbil sabiex jibda xogħol ta' akkreditazzjoni fuq il-korsijiet qasnajja illi ġejjin ukoll. Rubble wall building, l-excavation, demolition, il-concreter, bricklayer, scaffolding, carpenter, shutter, gypsum installer, drainage worker, marble layer, aluminium u waterproofing of buildings. Dawn huma xogħlijiet illi u snajja illi mussa ngħid sar urari, però bil-volum ta' xogħol illi għandna f'pajjiżna u bil-kwalità ta' industrija tal-kostruzzjoni li dejjem tipprova illi twassal għal prodott aħjar għaliex hemm domanda fis-suq, huwa importanti li niżguraw il-ħiliet ta' dawk kollha li jkunu qegħdin jaħdmu f'din l-industrija. U naħseb li x-xogħol qed tagħmel kemm il-BICC kif ukoll il-Ministeru flimkien ma' ministeri oħra bħal dak tal-edukazzjoni u x-xogħol jekk Alla jrid għandu jwassal sabiex ikollna aktar nies kompetenzi fis-snajja tagħhom kif ukoll rikonoxxuti permezz ta' din l-skill card illi niżlet tajjeb u qiegħda titħaddem tajjeb fis-settur.
Domanda spontanea mi sajmi gusuti.
Allura l-mistoqsija tiegħi dwar Dr. Deborah Shkembri, Sur President. Nieħu gost nisma lill-Ministru jgħid illi ma jaqbilx mal-kummenti illi għamleti, kummenti illi fil-fema tiegħi huma insensittivi, irresponsabbli u inaċċettabbli. Imma la darba ma jaqbilx ma dak illi qalet, nixtieq nistaqsih issa x'passi lest jieħu fil-konfront tagħha, għaliex mhux biżejjed li ma taqbilx jekk issib kummenti ta' xi ħadd li huwa ingaġġat, impjegat taħtek fil-Ministeru tiegħek, allura għandu jkollok ir-responsabilità politika li tieħu.
Il-Ministru jinboċ.
Nixtieq nistaqsi allura jekk hux lest jieħu passi meta wieħed iqis li Dr. Shkembri hija konsulent fil-Planning Authority bi 3,500 fix-xahar, hija avukat mal-Lands Authority u dak milli nafu jista' jkun illi hemm affarijiet oħra li għadna ma nafuhomx.
Il-Ministru jinboċ.
Tajb, l-Onorevoli Fehmi. Jiena ovvjament l-ewwel net, Sur Speaker, għaliex intqal ħafna fuq l-Onorevoli fuq il-mistoqsija tal-Onorevoli Busuttili rigward Dr. Shkembri. Jiena ngħidu kif qalu stess Dr. Shkembri bħal ħafna avukati oħra, inkluż meta kien iservi ta' avukat l-Onorevoli Busuttil. Ħafna avukati jintalbu minn entitajiet governattivi sabiex jagħtu l-konsulenzi tagħhom. Li użgur li din mhux se tingħata xi miljun euro f'konsulenza, jiġifieri. It-tieni qed ovvjament l-Onorevoli Shkembri għaliex għamlet żmien twil magħna, Dr. Shkembri l-ewwel net tikkonsulta liż-żewġ awtoritajiet illi inti għamilt referenza tagħhom. Jiġifieri u tikkonsultaħħom fuq il-liġi tal-PNR u il-liġi illi tirrigwardja l-awtorità tal-artijiet. Ma nistax nifhem il-sens tal-mistoqsija tal-Onorevoli Busuttil u għal daqstant nirriafferma dak il-li għadt ukoll fil-komment oriġinali tiegħu għall-ewwel mistoqsija oriġinali. U kien qal ilgħu x'ta' nazzjonalista sewwa. Ġviridina għaliex kienet fil-movument nazzjonalista u qalbet il-paġna politika ġildet sabiex jiddaħlu d-drittijiet ċivili bħad divorzju. Ovvjament tat kedda l-oppozizjoni f'distrett li huma jqisu tagħhom. Iridu jibqgħu.
Domanda supplementarja minn Glenn Benningfield.
Ministru, fuq dak illi saqsa l-kollega l-Onorevoli Simon Busuttil. X'taħseb fuq il-fatt illi dan talab li tittieħed azzjoni fuq Deborah Shkembri talli għaddit kumment meta sieħbu il-kollega l-Onorevoli Jason Azzopardi fi żmien illi hu kien kap tal-Oppożizzjoni instab ħatim l-awditur illi ndaħal tajjeb fil-permessi kemm il-darba u kien ukoll talbu biex jerfa' responsabilità politika. U l-Onorevoli Simon Busuttil qatt ma ħapassi kontra l-Onorevoli Jason Azzopardi. Dik l-ewwel domanda u t-tieni domanda.
X'inhi domanda?
Qed tagħmel domanda Onorevoli Ġuż.
Onorevoli Glenn Benningfield. Id-domanda fimta on Ministru kif jogħġbok? Ministru jinboċ, id-domanda fimta? Domanda supplementarja bi Hemis Kaboni.
Ministru, Ministru, mhux sa nkun. Mhux sa nkun kontroversjali, għandna nista' nagħmel mistoqsija.
Ibżaċ, ħajkollok domanda, żewġ domandi, għabiġġaċ. Meċi.
Ministru, fid-dal ta' risposta li tajtni l-bieraħ rigward ix-xatt ta' San Giorgio b'Irżebbuġa u xogħlijiet li hemm bżonn isiru hemmhekk u tajtni tweġiba pjuttost evaziva għaliex ma tajtniex instaqsejtek meta meħsibu jibda x-xogħol biex insolvu il-problema tal-għarem. Meta beħsibu jibdaw, meta beħsibu jispiċa. Forsi għandek id-dan.
Grazie. Mela, Ministru, jekk għandek xi twieġeb l-ewwel domanda preċedenti wieġibha. Huwa jgħaldi domanda. Xi ngħidlek ma omġ allura بالفرصة كل مش عدمان.
لا.
برو يك يك. مش.
برو يك أنا ما واجبش نادوال لي مس مش نادوال سوبلمنتاري.
من أسلوب. هو بجنسيا. مشي في أتمشينا هو بجنسيا.
لا. ينا ما نافش يك لونوريفولي بزوتيل أشخاص واسي في الكونفرونت لونوريفولي أتصوباردي. لونك أمام برو نهات الأوبوزيسيون لونوريفولي بزوتيل ما كنش كومدو. U għalli kiku floku jirtira għal-kandidatura tijak dak iżmin għal-kap tal-partitu għal-onorevoli Verini. Rigward il-mistoqsija tal-onorevoli Schiavone, iva konxi minn dawn il-difikultajiet, konxi minn din l-sfida li hemm fir Zebbuġa, qegħdin naħdmu fuqha, kieku l-bieraħ kelli id-data meta se jibdew konti tielek il-bieraħ mill-bieraħ sal-lum ma bidlux l-affarijiet. Però qed naħdmu sabiex din il-problema din l-sfida tkun imtaffija.
Ma jidilix li għawnek etna mela ċara minna għafu ġibdu attenzjoni, ma tistax tużaw video minn fuq il-kamer, minn fuq il-mobile, jtħadġu il-tratti, ecc. Għax ovvjament ikolli nordna li toħorġu l-barra. Ok? Kompli. Domanda supplementari, jenu vi Mario Domarco.
Iva, su President. L-Onorevoli Ministru jikundanna bla ebda riserva il-klim ta' Dr. Deborah Schembri?
Il-Ministru jimbord.
Naħseb li konċa romandi xejn aktar l-inżini.
Grazzi. Domanda supplementari. Novi Clayton Barto.
Ministru, smajn ħafna mistoqsijiet, però jiena nieħu gost nisimgħek tal-aħbar ftit iktar dwar id-diversi xogħlijiet li qed isiru fit-toroq b'mod sostenibbli. Nitolbok jekk jogħġbok tal-aħbar għal din il-kamra, grazzi.
Ministru jinbolġ.
Mhux ħa nieħu ħafna ħin għaliex diġà kelli okkażjonijiet fejn nagħti l-ħsibijiet tiegħi dwar l-intervent li għamilna matul dawn ix-xhur tas-sajf. Irrid nibda billi ngħid li jekk hawn xi ħadd jaħseb li soluzzjoni waħda tista' tindirizza l-problema u l-isfidi li għandna fuq it-toroq tagħna u qed ikun żbaljat. Għandek miżuri li jistgħu jittieħdu fl-immedjat, short term, forsi mhux ħafna flus. Għandek miżuri oħrajn li huma medium to longer term. U ħafna minnhom il-medium to longer term xorta jġibu magħhom bidliet fil-kultura ta' kif wieħed jivvjaġġa u jimmobilizza ruħu minn post għal ieħor. Matul it-tliet xhur tas-sajf f'mid ġurnata għamilna 25 proġett. Sur President u Onorevoli Bartolo, però daw kienu l-proġetti li tellaqna u implementajnihom f'mid ġurnata. Aktar minn hekk qed nippjanaw sabiex inkomplu indirizzaw. Lewnef mhux kwistjoni ta' twessa t-toroq, imma fuq kollox iżżid is-sigurtà fit-toroq tagħna. Nafu li għaddejna perjodu u dan kien fi żminijiet fejn il-partit fl-oppożizzjoni kien fil-gvern, fejn kellna l-prassi f'dal pajjiż l-ippjanar li indejqu it-toroq kollha. L-għar mhux li ddejjaq it-toroq, illi ħafna minn dawn it-toroq ikunu ġejjin trilejn, tulejn u jispiċċaw kollha f'lejn waħda. U ħloqna numru ta' bottlenecks. Din dan huwa fatt. Dan huwa fatt illi pereżempju l-lokalità ta' Ħattart quddiem l-Istar Monte Carmeli. Litteralment hemmhekk għandek spazju enormi u minn flok allura kienu kuraġġjużi ħadu d-deċiżjonijiet u raw kif ikolna toroq siguri illi iħarsu il-destinazzjoni minn posta l-ieħor bl-istess numru ta' karreġġjat li ċeknu u daħlu dik il-policies. Matul dan is-sajf ħadna ħsieb sabiex nintirizzaw dawk, però għandna oħrajn, għandna it-toroq ta' Boqana, għandna t-triq ta' Xemxija u numru oħrajn li ser nisimgħu aktar dwarhom fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin.
Grazzi, niġġieħed qiegħed ta' karti, inseħħ Ministru għall-Edukazzjoni, għall-Ekonomija, skużani, investiment u negozji żgħar.
Mr. Speaker, il-jiet fil medal kamra informazzjoni bitweġiba għal-mistoqsija parlamentari numru 882.
Inseħ Ministru għall-Edukazzjoni u xogħol.
Il-jiet fil medal tal-kamra informazzjoni bitweġiba għal-mistoqsija parlamentari numru 1667. Grazzi.
Inseħ Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza.
Nijed fuq il-mejta tal-kamra tweġibit parlamentari 1617-1618.
Sejħ Ministru għall-Interni Sigurtà Nazzjonali.
Inqiegħed fuq il-Medja tal-Kamra informazzjoni bitweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numri 883, 884 u 1531.
Sejħ Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.
Grazie ħafna, Sur President. Qed fil-Medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għal mistoqsijiet parlamentari numri 1128 u 1152.
Nsejjaħ Ministru tal-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima.
Ningrazzjak, Sur Speaker. Qed fil-Medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għal mistoqsija parlamentari numru 1777.
Nsejjaħ Ministru tal-Għawdex.
Nijat fuq il-Medja tal-Kamra informazzjoni mit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 1799.
Komitati permanenti, nixtieq nsejħ l-Onorevoli Edward Zamet Lewis bħala President tal-Kumitat Permanenti għal Affarijiet Barranin Ewropej biex jirrapporti l-Kamra kjoġbu.
Grazie, Sur President, bħala President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin Ewropew, nirrapporta li fil-laqgħa tal-Grupp ta' ħidma bin-numru 1 tal-4 Ottubru 2017 ġew ikkunsidrat 19 il-proposta leġislattiva indikati hawn taħt għal fini ta' protokoll 2 ta' trattat dwar l-Unjoni Ewropea u ta' trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea u r-riżulta li kienu konformi mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità records referenza tagħhom com open brackets 2017 close brackets 262 275 282 277 278 279 289 280 281 297 294 329 335 275 385 331 344 352 u 343. Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra wkoll 18 il-dokument maħruġ mill-Kummissjoni u minn istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea Pipeline Aki li tagħhom sar skrutinju ġew mogħdija mill-grupp ta' ħidma numru 1 fil-laqgħa tal-erba' Ottubru 2017 rekord se naqra referenza tagħhom kom in brackets 2015 626 com in brackets 2016 522 657 941 940 755 811 479 647 244 176 627 739 663 701 683 685 u com 2017 196. Grazie, Sur President.
Grazie a lei, con il Visamet Lewis. Issa nitlob l-iskfar ta' Kamra biex jekkjoġbu jaqra l-ordni ta' ġurnata.
Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista l-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża s-sena 2018. It-tieni jum imħolli kollu għall-Gvern.
Grazzi, skont iftehem il-ħuq, mistednin tal-impjegat, nistednin l-impjegat tal-LPBS biex ikunu mistedna għonġek fil-Kamra sa' biex jitrasmettu dirett id-diskors tal-Nev Prim-Ministru Joseph Muscat. Għalek dal-istadju kol nistednin u kol fotografi u kameramen biex li jappreżentaw l-istampa biex ikol jitlu fil-Kamra għal ftit minuti jieħdu xi ritratti u filmati. Grazzi. Ninforma l-Kamra l-istaduta tal-lum id-diskors tal-Nev Prim-Ministru se jxandar ukoll bil-lingwa ta' sinjali għal persuni isim mismieħ. Illum il-Kamra għandha qudiem għall-kontinwazzjoni ta' diskussjoni fuq il-mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-estimi ġenerali tal-ispiża sena 2018 imresqa fis-seduta ta' 9 Ottubru 2017. Skont il-mozzjoni 60, is-seduta tal-lum għandha tintemm fit 8:30 u għalhekk id-diskors tal-Prim Ministru ikun eżenti mill-ħin mill-limitu għall-ħin għad-diskorsi. Qabel ma nsejjaħ lek Onorevoli Prim Ministru, law ħaġa ninnota bipjaċir illi għandna numru ta' nies segwu l-Istejdes Gallery edha kompletament mimlija bin-nies. Dan huwa xi ħaġa ta' pjaċir. Però nfakkar ukoll li ma rrid nara l-ebda approvazzjoni deżapprovazzjoni waqt qed issir is-seduta u lanqas l-użu tal-mobile jew idoq jew xi ħadd jipprova jħux ir-ritratt għax ovvjament skont l-standing orders ikolli ngħidilkom toħorġu l-barra. Ovvjament nistennikom toħorġu l-barra biex inkomplu l-seduta. Xi ħaġa ma nixtieqx nagħmel. Allura kulħadd joqgħod kif jgħidu mqara rum qarben toqgħdu kif intkom kwieti. Grazzi ħafna. Issa nsejjaħ l-Onorevoli Prim Ministru. Hekk jogħġbu.
Grazzi, Sur President. Sur President, jien illum xtaqt ġejtaw biex nitkellmu dwar il-frott tal-ħidma li għamilna fl-imkien bħala poplu, bħala familji, bħala negozji f'dawn l-aħħar snin. Ħidma fejn kull waħda wieħed minna tal-kontribut tagħha u tiegħu wassalna biex ħloqna x-xogħol, ġibna l-ġid, ġibidna l-investiment minn barra, fejn il-familji jimxew il-qudiem, il-faqar naqas bin-nofs, fejn il-qat qiegħed fil-minimi storiċi, fejn għandna situazzjoni ta' finanzi li verament huma bla preċedent fil-pajjiż. Jien illum xtaqt niġi hawnhekk, Sur President, biex inkellem lill-familji u n-negozji, ngħid lill-sħabi ta' din il-kamra kif għattieni sena wara l-oħra għandna surplus, jiġifieri għandna aktar dħul milli nfiq. U xtaqt niġi jew kont qiegħed inħares il quddiem looking forward. Illi nkun l-ewwel Prim Ministru illi nkellem lin-nies dwar budget bla taxxi. Xi ħaġa li ħdimna fuqha bi-strateġija għal mhux xhur. Iżda snin sħaħ mill-2013 il quddiem. X'ironija li meta ħdimna tant biex wasalna għal dawn ir-riżultati li kont qiegħed inħares il quddiem li naqsam ma' kull waħda wieħed minnkom. Niġi jew ngħidilkom li ma nħossniex li għandi u li nista' nitkellem dwar hekk. Ma nħossniex li għandi u nista' nitkellem dwar hekk minħabba ċirkostanzi li ġraw fil-pajjiż 48 sija ilu. Kien hemm min qal li dan huwa diskussjoni dwar il-budget ta' tix każ tqgħu miex nil-quddiem ħadd jieħdu vot mbagħad l-affarijiet jintesew. Le, dawn mhumiex affarijiet li jintesew. Dawn huma affarijiet li jimmarkawna l-koll. Għajb min jaħseb illi f'dan il-pajjiż hawn min tarjeda tajba li mhuwiex ix-xukjat li ma daħax oxortu li ma jħossux ir-rabjat għal dak mhux biss illi ġara lis-Sinjura Karwana Galizja imma għal dak li ġara permezz tek lis-soċjetà kollha lil pajjiżna mill-liċkan sal-ikbar wieħed fostna. Sur President, ngħidu dawn u nagħmlu dan li lim il-konsiderazzjonijiet politiċi. Ħadd f'din il-kamra m'għandu interess la min-naħa tal-oppożizzjoni u lanqas min-naħa tal-gvern illi naħarbu dan il-moment storiku tant importanti. Dan il-moment storiku fejn in-nisa u l-irġiel jingħażlu mit-tfal. Fejn l-istorja qatt trid tiġġudikana dwar ir-reazzjonijiet tagħna dwar dak illi ġara din il-ġimgħa fil-pajjiż. Forsi kien hemm min qed jaħseb illi ħaniġi hawnhekk illum ngħid xi kelmiet fuq dan kollu u mbagħad immur fuq l-aġenda ekonomika fejn ir-riżultati jitkellmu weħedhom. Ikonna ċans fil-jiem u fil-ġimgħat li ġejjin nitkellmu dwar l-aġenda ekonomika. Illum jill-ewwel wieħed ma nħossniex illi nista' nagħmel hekk. Anke għaliex ir-riżultati tal-budget ngħidu x'ngħidu aħna l-politiċi, in-nies ħajħossuhom fi bwiethom, ħajħossuhom fil-livell tal-għajxin tagħhom fix-xhur u fis-snin li ġejjin. Dak imma illi għaddejjin minnu bħalissa dan il-moment ta' dieqa, dan il-moment ta' lutto nazzjonali pratikament huwa bla preċedent. U jien nixtieq, Sur President, mingħajr l-ebda apokrazija u nixtieq nieħu l-ħilli għandi llum biex nitkellem dwar dak li naħseb jien illi ġara dwar il-persuna involuta, dwar il-valuri involuti f'dan kollu. U what is at stake għalina bħala nazzjon. U kif millum il-qoddim irridu nkunu fl-imkien biex natu messaġġ ċar lill-poplu Malti u Awċi. Sur President, il-poplu jinsab ħerqan illi jisma il-kelma tal-mexxejja tiegħu. Il-bieraħ smajt il-diskors tal-kap tal-oppożizzjoni. Id-dispjaċini għax fil-fema tiegħi fid-diskors tiegħu kellu okkażjoni iżda spiċċa fil-fema tiegħu bir-rispett kollu lejh prova iktar jifret milli jaqgħod. Jien illum ħaniprova nagħmel bil-maqlub. Ħaniprova ngħid fejn nistgħu nkunu flimkien il-qudiem. Fejn u kif dan il-pajjiż li ma nemmenx li f'dan il-pajjiż hawn min ħa pjaċir dak il-li ġara. Qas nemmen illi hawn f'dan il-pajjiż nies ta' rieda tajba illi huma newtrali fuq dak li ġara. F'dan il-pajjiż jekk inneħħu l-għamat tal-individwi u nippruvaw nagħmlu d-diskors trivjali u nifhmu il-gravità tas-sitwazzjoni, nafu illi fil-ken ta' darhom in-nies huma kollha disgustati dak illi ġara. U jistennew minna l-politiċi sinjal mhux ta' kif nafġu fija din is-sitwazzjoni, imma kif noħorġu minna aktar b'saħħitna bħala poplu milli qatt konna fl-istorja tagħna bħala pajjiż. Sur President, jien illum ħaniprova ngħid għaliex nemmen fl-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Għaliex nemmen li bħala bniedem tal-istituzzjonijiet ikonna kemm ikonna dubji dwarhom irridu nkunu aħna f'din il-kamra l-ewwel nies illi verament inqumu għall-okkażjoni u mhux nippruvaw nagħmlu imminar tal-istituzzjonijiet imma nkunu qegħdin jidher
lill-pożizzjoni. Onorevoli, hekk jogħġbok, onorevoli, ma tajtibx kelma biex titkellem, onorevoli. All right. Il-Prim-Ministru għandu l-kamb biex jitkellem. Kompli l-Prim-Ministru.
Naħseb il-bieraħ sur President, naħa tal-Gvern uriet ċiviltà li tisma u jien naħseb irridu f'din il-Kamra nkunu tolleranti għal xulxin. Sur President, nixtieq nitkellem dwar għaliex għandna niddefenduhom lill-istituzzjonijiet. Mhux nippruvaw nimlew velenu kontrihom. Nikkritikaw kemm trid, imma iva għandna jkollna rispett lejn l-istituzzjonijiet. Dr. Busuttil ma jridx jismani, nistiednu jismani kif jien smajtu kemm il-darba. Se nitkellem sur President fi żmien li ġej fil-ħin li ġej dwar l-esperjenza personali anka tiegħi tal-fatt illi nqatlet persuna li lili weġġatni ħafna personalment. U ma rridux nkun ipokrita jekk nipprova nqum f'din il-kamra u ma nindirizzax dan il-punt jew nipprova ngħid illi m'eżistix. Imma għaliex imbagħad li lin minn dak li nkunu l-kol kemm aħna għaddejna minnu f'ħajjitna hemm il-valur tal-kompassjoni u tal-umanità ta' dan il-pajjiż u ta' dan il-poplu. Hija parti essenzjali minn dak li għamilna umani u parti essenzjali minn dak li verament jaqgħad il-dan il-poplu flimkien. Ma nixtieq nibda l-ewwel minn dak illi kien fil-fema tiegħi it-target ewlieni tal-assassinju illi sar. Il-valur tal-libertà tal-espressjoni. Li tista' tgħid li trid li tista tejt
il-kommenti, ħod paċenzja. Inti tajt il-dak. Ħadd ma jgħaddu kommenti. Jew inkella jkolli nieħu sanzjoni. Honorable permesso, kompli. Il-bieraħ kellna seduta smajna is-ma honorable permesso, kompli.
Li tista' jien nappella il kulħadd. Jekk jogħġbok sur President, verament nixtieq nappella, jien nixtieq nesprimi ruħi, nifhem illi ħajkun hemm min mhux ħajaqbel miegħi. U kulħadd għandu dritt li ma jaqbilx. Nitlobkom li tismawni biss. Nitlobkom li tismawni. Il-valur tal-libertà tal-espressjoni li tista' tgħid li trid u li jkun hemm rimedju biex min jħossu imweġġa b'dak illi qed ikun jista' jieħu l-passi permezz tal-istituzzjonijiet bħall-qrati tagħna. Fejn hemmhekk ukoll dan il-qasam tal-libertà tal-espressjoni imxejna l-qudiem f'dawn l-erba' snin u rid nieħu dan il-punt mill-lat wiesa. Għax bħalissa nisimgħu ħafna avukati tal-libertà tal-espressjoni. Il-libertà tal-espressjoni mhijiex xi ħaġa relattiva. Il-libertà tal-espressjoni hija valur li jew temmen fih, jew ma temmix fih. L-artisti tajna aktar libertà artistika meta neħħejna iċ-ċensura. Iżda ġejna attakkati illi meta tajna din il-libertà li wieħed jesprimi ruħu kif irid. Mbagħad jekk tħossok offisa għandek ir-remedju. Imma neħħejna il-vilifikazzjoni. Il-vilipendju. Neħħejna għall-fatt illi inti ma stajtx b'xi mod jew ieħor toffendi r-reliġjon. Din il-kamra wkoll kellna diskussjonijiet li għaru każa illi qegħdin nagħmlu. Dik hija l-libertà tal-espressjoni. U l-libertà tal-espressjoni li qed nitkellmu dwarha llum u li kienet simbolu tagħha taqbel jew ma taqbilx magħha is-Sinjura Caruana Galizia hija spettru sħiħ. U jekk qegħdin hawnhekk illum commitment sħiħ għall-libertà tal-espressjoni, il-commitment ma jistax ikun parzjali. Jien naqbel ma lajta we won't be silenced. Imma dik lajta ma tistax kun relattiva. M'hemmx relattivizmu. M'hemmx relattivizmu lanqas fil-libertà tal-espressjoni jkun hemm ir-rimedji. Ma mhux li tgħid li taqbel minn hawn saw mbagħad hemm affarijiet oħra fejn il-libertà tal-espressjoni ma toċċ. Dan ma jistax jkun sitwazzjoni, Sur President, fejn il-libertà tal-espressjoni taċċetta meta iweġġa' ħadd ieħor, iżda ma taċċettaħkiex meta iweġġaw lilek. Li llum ngħidu viva l-libertà tal-espressjoni imbagħad għadha ngħidu għaru kaza għed inkasbru il-valuri. U dan huwa l-ewwel punt tiegħi, dak li qegħdin nitkellmu dwar illum jista' jkun qalba storika għall-mod ta' kif jaħseb dan il-pajjiż. Jekk verament qegħdin nitkellmu fuq libertà tal-espressjoni. U jien il-poplu ngħidu li jħassibuni l-ewwel nies biex nadvokaw dik it-triq il quddiem. Fejn il-libertà tal-espressjoni tkun assoluta mhux relattiva.
Permetti, non per penso. E chi osbo? Quando pensai mi buzzutti? Lei le muove la scena? Hanisma, nessuno per. E chi osbo? Mems commenti? Mems commenti? Utaf le mandi sto commenta, mette il calem chat. Alright, compli non per penso.
Alle hai collo? Ien nishte le dottor buzzutti li pawe kai.
E chi osbo? Compli. Indirizza sedia.
Ma ti fem che?
Fil legislatura li ha detto col. Temna set ta' riformi li permezz tagħhom jkun qed jitneħħa il-libell kriminali. u għawek tħalna għal-settur iħor tal-libertà tal-espressjoni. Dak li għandu x'jaqsam mal-ġurnalisti. Set tal-liġijiet illi permezz tagħhom dak illi qatt ma sar f'pajjiżna sar wara numru ta' xhur osra ta' diskussjoni. Issa dawn is-set tal-liġijiet li waqgħu bil-leġiżatura li għaddiet reġgħu qegħdin jiġu ippreżentati, għandna l-ewwel qari tagħhom u hemm l-impenn sħiħ illi malgħajr kemm jista' jkun ikonna dawn il-liġijiet illi permezz tagħhom ħankunu qegħdin inneħħu legat tal-passat. U ngħid, Sur President, dan kollu qed jsir minn sitwazzjoni fejn mhux faċli għal uħud minna. Ma nkunux ipokriti li nkunu qegħdin niġu hawnhekk u ngħidu lill-poplu illi m'għandniex riservi tagħna jekk ma jkunx hemm xi ħadd li kellu riservi tiegħu. U żewġ naħadd tal-kamra li taqbad u tneħħi rimedju kriminali fuq li xi ħadd jikteb li jrid fil-konfront tiegħek u r-rimedju jkun biss ċivili. Ara taħsbu me qed jismana li ma jkunx hemm familjari tagħna li jgħidulna x'qegħdin tagħmlu. Hekk ħadd intefgħu kulħadd jispara fuqna. Imma dik hija t-triq li rridu nieħdu. Għaliex permezz ta' dik it-triq dik id-deċiżjoni hija minkejja lilna nnifisna u mhux minħabba lilna nnifisna. Hija punt li l-klassi politika u ħafna nies oħra jridu iċċedu sabiex verament il-valur tal-libertà tal-espressjoni. Dak il-kunċett li qed jiġi użatu mitkellem f'kull sfond bħalissa mill-iskejjel tagħna sal-ħwienet tal-kafè tagħna. Ikun verament nieħdu l-okkażjoni biex indaħluh bħala kunċett fondamentali. Mhux biżejjed xorta. Irridu nieħdu din l-okkażjoni għal diskussjoni qusa, Sur President, diskussjoni illi kelli ħafna drabi ma' edituri ta' gazzetti u ta' media houses li jgħidulek qegħdin timmissjaw int-punt intom il-politiċi illi l-mezzi tax-xandir tagħna qegħdin ifallu. Ġew skjavi tar-riklami, ġew skjavi ta' interessi kummerċjali kbar illi minnhom infushom ħajkun qegħdin joħonqu dik il-libertà tal-espressjoni. Jekk ma neħdux inkonjezzjoni li jkollna diskussjoni dwar l-istruttura tal-midja tagħna li qed jitolbuha l-edituri stess, inkunu qegħdin nitilfu ċans importanti ħafna biex nimxu l quddiem. Sur President, jiet hawnhekk fid-dover tiegħi. Kif suppost huwa d-dover ta' kull wieħed u waħda minna li niddefendi l-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Jien fil-snin li li f'kariga pubblika, fis-snin li li f'kariga pubblika kien hemm waqtiet illi kelli riservi dwar istituzzjonijiet. Meta kont kap tal-oppożizzjoni, ti kritika iva ma qatt ma tattakka l-istituzzjonijiet. Taħsbu inti, taħseb inti, Sur President, illi ma kellix okkażjoni bħala kap tal-oppożizzjoni illi nispara fuq persuna jew oħra fl-istituzzjonijiet għax ma tieħux id-deċiżjonijiet li joġbu lili. Inflok le, ti kritika dawk id-deċiżjonijiet imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar iva inti sellem u tirringrazzja lil dak kollha illi qegħdin jagħmlu parti mill-istituzzjonijiet ta' pajjiż. Attakk bla preċedent fuq il-korp tal-Pulizija, Sur President. Korp tal-Pulizija li huwa l-istess korp li fl-aħħar xhur u ġimgħat għamel l-akbar update ta' droga li qatt seħħu fl-istorja ta' dan il-pajjiż. Illi f'materja ta' ftit jiem solvew waħda mill-ikbar serqiet illi kienet saret fil-pajjiż. Jien bl-istess kejl, alla ħares nużaħ l-istess kejl. Għax kien hemm min qalli kif qabel ma kienx tinqabad din il-kwantità ta' droga. Bl-istess kejl li uża ħadd ieħor, bl-istess kejl li uża ħadd ieħor, għax qabel kienu korrotti hux. Għax qabel l-istituzzjonijiet ma kinux jaħdmu. Le minn flok jien nemmen illi qabel il-pulizija kienu jagħmlu xogħolhom, illum qegħdin jagħmlu xogħolhom u jkomplu jagħmlu xogħolhom. Bl-istess mod, għat il-biraħ smajt, kritika illi hemm nies fil-korp tal-pulizija li kellhom xi infrazzjoni minuri fil-passat. Jien sa fenna fin il-kap tal-oppożizzjoni smajtu jgħid meta qed jiġi akkużat li kellu nies madwar u passat kriminali għalilhom mhux kulħadd ħaqqu it-tieni ċans. F'daqqa waħda dilna d-dista meta huma affarijiet laqas ikkumparaw ix-xita ħdejn in-nida. Attakk fuq il-forzi armati li f'dawn l-erba' snin urew verament kif għamlu tranzizzjoni minn sitwazzjoni mmexxija minn burokrati li qatt ma ħarġu minn wara skrivanija għal sitwazzjoni fejn għandna forzi armati mill-aqwa dan il-pajjiż. Mbagħad l-iskantajt onestament. Attakk fuq l-Avukat Ġenerali. U jiġu jgħidulna iridu li jitneħħa l-Avukat Ġenerali sabiex jiġi maħtur ieħor b'żewġ terzi tal-Kamra. Dan meta Dr. Peter Grech ġi maħtur mill-Oppożizzjoni meta kienu fil-Gvern. Ġi maħtur minn Dr. Lawrence Gonzi bħala Prim Ministru u alla jbielek dan il-Gvern li ma jirrispettax l-istituzzjonijiet ħadem għal-leġislatura sħiħa ma Dr. Grech li minn hawnhekk nirringrazzjah għad-dedikazzjoni tiegħu. Sinjal qed nagħtu li ngħidu li persuna li ġġudikawha dan il-mod meta anka kien hemm fiduċja fiha, imma għax ħadmet ma' gvern differenti ma tibqax dik il-fiduċja. X'tip ta' sinjal qegħdin nibagħtu għall-ġenerazzjonijiet li jmiss u għall-ġenerazzjoni preżenti? Li ngħidu mela inti jekk tkun maħtur minn tali gvern taħdem biss taħt dak il-gvern, ma taħdem minn ħadd iktar. Kif jista' jkun li jkollok sitwazzjonijiet fejn inti tiġġustifika dan it-tip ta' atteġġjament, għax forsi wieħed f'xi razzjonali jista' jgħid il-Kummissarju tal-Pulizija, il-Kap tal-Forzi Armati, ħattru dan il-Gvern m'għandniex fiduċja fih. Hemm razzjonal ma naqbilx, hemm razzjonal, imma kif tista' tiġi hawnhekk u tgħid neħli l-Avukat Ġenerali li ħtarna aħna stess għaliex m'għandniex naqblu miegħu. Kif jista' jkun, Sur President? Ħanitkellem dwar is-Sinjur ukoll.
Kompli Prim Ministru, ma rridx interruzzjoni tikel. Ma tajtekx il-kelma ta'. Ma tajtekx il-kelma. Kompli Prim Ministru.
Il-bieraħ kellna sitwazzjoni, il-bieraħ kellna.
Hekk jo' ġobkom. Onorevoli, 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 got farul. Hekk jo' ġobkom. Kompli, Prim Ministru, maliex kommenti, kompli. Onorevoli Prim Ministru, kompli. Ekk joġobkom. Inutili nodu cross debate. Nistgħu nkomplu nisimgħu il-Prim Ministru, ekk jobok. Is-seduta llum qiegħda biex nistgħu mal-Prim Ministru, kompli Prim Ministru. Onorevoli Malin Farrugia, sa nagħmlu. M'għandek xejn ċans, m'għandek xejn kelma. Kompli permissru.
Sur President, ħan kompli jien. Anka jekk hawn min jidher li għalih id-demokrazija tfisser li jisma' lilu n-nifsu u mhux jisma' lil ħadd. Il-bieraħ smajna diskors miktub malajr bil-bajro fejn id-dettat forsi illi qed jipprova iwassal linja illi iva mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ridu waħlu b'Joseph Muscat xi mod. U ħanitkellem dwar responsabilta għax jien qiegħed hawnhekk bħala Prim Ministru laqgħa tħrabt ir-responsabilta dejjem erfajta ir-responsabilta. Imma meta tagħmel diskors bħal dak tagħmel ir-riċerka. Trid tara minn fejn tibda, id-dinja ma bdietx. Id-dinja ma bdietx bina, id-dinja ma bdietx il-bieraħ, u d-dinja mhux ħad ispiċċa bina. Dan ma kienx, Sur President, l-ewwel attakk gravi fuq ġurnalista f'pajjiżna. Fl-2006 kenna il-ħruq tal-bibin kemm tas-Sinjura Karwana Galizja, kif ukoll ta' Xavier Balzan, ftit passi l-bot mill-assa tan-naxxar. Dakinhar ħadd ma ħareġ jgħid il-korp tal-Pulizija huwa korrott. Dakinhar ħadd ma ġi jgħid illi tittintrafa dik ir-responsabilità. Iżda
kompli, kompli Ministru, ħobb aġenzja, inti tkompli titkellem u interruzzjonijiet. Ħobb aċenzja, ma għandek xirken, ma nuti għed tagħmel segnali u tibda. Kompli Prim Ministru, meta jkollok ċans titkellem. Prim Ministru, il-kelma tiegħek.
Kellna wkoll każ ta' bomba madar ta' ġurnalista. Fl-2000 f'Mejju tas-sena 2000. Bomba madar tal-editur tal-Orizzont Franz Girxi, ma forsi ma rridux niftakruh. Dakinhar ħadd ma qal illi trid tintrefa r-responsabilità politika għaliex ġiet attakkata l-libertà tal-espressjoni ta' editur li kien qed jagħmel ċertu stejjer. F'Diċembru tal-2010 saret bomba ma' post pubbliku Transport Malta fejn f'post fejn qegħdin jaħdmu civil servants ġi immejmjat, għatħattu saħħ, civil servant, colonel report. F'post publiku, f'post fejn in-nies qegħdin jaħdmu. Kemm kien faċli, dakinhar mu qed niġġustifika xejn, ħu paċenzja sma l-argument u tifhem.
Onorevoli Prim Ministru, ebqa' ndirizzali li għaliex inutili issa bejn kassel is-sejda tiegħu passi. Kompli. Kelma tiegħek.
Iva inkredibbli.
Tu inti għandek il-permess li tindirizza l-sejda. Seduta għalhekk qiegħda. Kompli.
Sur President, qed insemmi dawn il-punti kollha biex nuri. U bejn l-2000, sen 2000 u l-sen 2013 kien hemm 25 kassim li ta' bombi. Mhux biex niġġustifika, biex nitfa' l-kuntest ta' situazzjoni u reazzjoni kif għandha tkun. Il-rispett l-istituzzjonijiet, Sur President, irid ikun bħala l-punt ta' tluq. In-naħa l-oħra għaltilna illi ma kellix fiduċja fil-Maġistrat Xerri Herrera għar-raġunijiet tagħhom. Issa qalu li għandhom fiduċja fil-Maġistrat Vella. L-istess kelki kun ngħid jien m'għandix fiduċja fih għax ħatru gvern ieħor. Sur President, jiena hawnhekk niddikjara li għandi fiduċja fil-membri kollha tal-ġudikatura, fl-istituzzjoni kollha tal-ġustizzja f'pajjiżna, kollha kemm hi. ma jistax ikun illi kif ikun hemm ġudikant nibdew nattakkawh skont ismu, skont minħattru. Issemma l-prim imħallef. Il-prim imħallef ikkritika lil dan il-gvern kif għandu kuljett u anka dover illi jagħmel jinqed fejn ma naqbilx miegħu. Bl-ebda mod ma ħriġna b'xi attakk kif qed tagħmel l-oppożizzjoni fuq kull min ma jaqbilx magħha. Żgur kieku kienu huma kienu jinfexxew fih. U laqgħet nitkellmu dwar il-ġudikatura, Sur President, aħna neħħejna min idejna id-dritt li nappuntaw direttament il-ġudikanti. U issa għall-ewwel darba fl-istorja ta' dan il-pajjiż kull min huwa interessat li jkun ġudikant jista' japplika, jkun skrutinizzat minn grupp ta' nies indipendenti totalment, u mbagħad wara li jkunu skrutinizzati hemmhekk tiġi lista ant il-gvern. Bl-istess mod, veru inkredibbli li għamilna dan kollu f'erba' snin wara 25 sena ma jiftu xejn. Sur President, ankunu qegħdin ninvolvu il-Parlament fl-screening ta' nies li jkunu qegħdin jmexxu awtoritarijiet regolatorji u li jkunu qegħdin jirrappreżentaw lil pajjiżna barra il-pajjiż. Imma, Sur President, la darba qed nitkellmu dwar l-investigazzjonijiet, aħna nerġa' ngħid għandna kull fiduċja fil-Maġistrat Vella, fil-membri kollha tal-ġudikatura u f'dawk in-nies kollha illi qegħdin jieħdu ħsieb taħt it-tmexxija tiegħu. M'aħniex ħammorru u mmorru għal konklużjonijiet hekk f'daqqa prematuri għalulna dan huwa til politiku u jekk ma jkunx. Aħna xorta taqti, ekku, til makabru. Jien illum għamil ġurnata nieħu l-mistoqsijiet ta' ġurnalisti. U meta saqsew nix taħseb, qedhom hemm ħafna affarijiet illi jistgħu jsiru u aħna l-importanti huwa li naslu għall-priorità tal-konklużjoni ma nkun responsabbli jien illum niġijaw biex nagħmel patta para patta wara l-kap tal-oppożizzjoni xebba jippunta subaj hawnhekk. Xebba jippunta subaj hawnhekk. Illi niġu għal situazzjoni fejjin irrid nagħmel bil-maqlub, kap tal-oppożizzjoni qed jifhem li għandu rwol kostituzzjonali u nistennew aħjar. Din kienet konklużjoni li jissaħħan l-irjus. Sitwazzjoni illi tagħmel iktar diffiċli biex nifhmu ngħaddu bħala pajjiż mit-toqol li għaddejjin minnu fl-imkien. Li mhijiex new way, this is a very, very old way, Sur President. U lill-kap tal-oppożizzjoni ngħidlu kif ngħid il kulħadd jekk il-konklużjoni tiegħu ġaba minn xi ħaġa li jafu, mhux qed nitolbu jgħidha lili, jmur jgħidha l-maġistrat li hu stess qal li għandu fiduċja fih. Għaliex il-fiduċja tagħna hija fl-istituzzjoni kollha, mhux wieħed jew ieħor. U Sur President, intqal ħafna dwar x'kitbet u fuq min kitbet is-Sinjura Karwana Galizja. Niskanta li ma kienx hemm dibattitu u mkun hemm min jistaqsi x'kien qed tikteb u x'kien se tikteb. Għax fil-waqt illi til makabru bħal dan jista' jkollu ir-raġuni li provaj bezza u tatpattija Ftit ilma qablu bħal dan jista' jkun ukoll biex jissott xi ħadd milli jgħid xi ħaġa. U jien nittama illi jkun hemm il-ħiel ta' x'kienet qed tgħid din il-ġurnalista li kiet tant il xi ħadd. Jien m'għandix ħiel ta' dan kollu, Sur President. Jien ċert imma li l-investigaturi permezz tal-għajnuna u l-kollaborazzjoni tal-familja li nifhem li għandhom fiduċja fil-maġistrat se jkunu qegħdin jikkollaboraw. U li nista' ngħid li aħna bħall-awtoritajiet we will leave no stone unturned. Għax dak kieku li jrid minn għandu x'jaħbi. Jill-ewwel wieħed irid nara li din is-sitwazzjoni tiġi solvuta illum qabel għada, Sur President. Nemmen, Sur President, li dan huwa każ straordinarju. Każ straordinarju forsi bla preċedent. Ħanneħħel forsi bla preċedent f'pajjiżna. Każ straordinarju li jfisser li għandna bżonn rimedji straordinarji. Rimedji straordinarji bħal meta titlob investigaturi barranin biex jiġu biex jgħinuk. Għaliex għax m'għandekx fiduċja fil-Maltin lex hemm minn dan. Għaliex pajjiżna m'għandux kif m'għandhomx ħafna pajjiżi oħra ċertu mezzi. Ħa nagħti eżempju wieħed żgħir biss, Sur President, tal-mezz illi pajjiżna qatt ma kellu u m'għandniex ir-riżorsi biex ikollna. U li bħal eżempju l-FBI għandhom dan ir-riżors. Aħna nistgħu immorru għand il-providers, Sur President, tal-telefonija u jgħidulek more or less min kien ferja pjuttost enormi tiġi bejn repeater u ieħor, jgħidu triangulation. U ma ftit pajjiżi fid-dinja li għandhom l-apparat fosthom l-Istati Uniti biex jgħidulek min kien eżatt kważi to the centimeter. Issa tgħidu li intom illi aħna la konna nafu li hemm ħadd ieħor li għandu dik it-teknoloġija aħna ma niġux sitwazzjoni illi nitolbu l-għajnuna. Biex jekk hemm mod illi ntużat ċertu tip ta' teknoloġija din tinqabad. Tatuna tort illi għandna sitwazzjoni fejn tlabna għajnuna minnaħa Olandiża fejn dawn huma l-esperti ewlenin biex ma ngħidx dinjin żgur Ewropej f'dak li għandu x'jaqsam ma' rikostruzzjoni ta' kadavri. Qatt pajjiżna ma jista' jkollna dik l-ekspertiż li għandhom pajjiżi oħra f'ċertu oqsma verament speċjalizzati. U ngħid jien, Sur President, għaddejjin ma' kuntatti ma' pajjiżi oħra biex jekk hemm xi tip ta' know-how, xi tip ta' teknoloġija oħra li hemm bżonn li nġibu, din it-teknoloġija, Sur President, tinġib mingħajr dew minn biex inkunu verament qegħdin nużaw dak kollu possibbli biex nagħtu r-riżorsi lill-investigaturi tagħna biex jaslu għal soluzzjoni. Sur President, lesti wkoll għall-aktar involviment internazzjonali. Jien illum rajt qarrija tal-President tal-Partit Popolari Ewropew, li tiegħu parti l-Partit Nazzjonalista, li talab investigazzjoni internazzjonali. M'għandna problema ta' xejn. Nilqgħu dik it-talba. U nistieden lill-Partit Popolari Ewropew jgħidilna xi xtiequ jekk neħdux l-interface tal-Parlament Ewropew, ovvjament l-investigazzjonijiet ma jagħmluhomx il-politiċi. Jagħmluhom l-esperti, imma lesti għal kwalunkwe tip ta' skrutinju, trasparenza biex inkunu ċerti li l-proċess ikun wieħed illi ma jħalli l-ebda dubju dwar l-integrità tiegħu. Imma, Sur President, aħna maħniex ħanifquw. aħna ħankunu, Sur President, qegħdin neżaminaw b'mod attiv ħafna. Illi nkunu qegħdin noffru reward bħala gvern, bħala stat, għal min jiġi l-qudiem b'informazzjoni illi tista twassal b'mod ċar għal mandant u min wetta dan id-delitt. Sur President, mhux ħanaġġel fuq dan il-punt għax nemmen li għatem diskussjonijiet xiridu jsiru ma dawk kollha ikkonċernati u appunt sensittiv immens u dan il-gvern ma jridx jaqbad u jaġġel mingħajr ma jifhem is-sensittività ta' dan il-punt, biss hawnhekk illum niddikjara mill-ġdid formalment imma f'din il-Kamra. L-impenn tal-gvern illi joffri dan ir-reward li jkun sostanzjali. Sostanzjali nerġa' ngħid, Sur President, bla preċedent fl-istorja ta' pajjiżna. U noffru wkoll lil min jersa' il-qudiem dik l-informazzjoni il-salvagwardji kollha tal-liġi u l-protezzjoni kollha neċessarja. Irrid insitt, Sur President, illi bil-liġi li daħħalna tal-Whistleblowers Act diġa minna n-nifisa tipprovdi għal ċertu mekkanizmi u salvagwardji li jaskattaw awtomatikament. Li m'hemmx bżonn illi jkun hemm deċiżjonijiet politiċi dwar maħfrit u mhux maħfrit li huma mill-iktar kontroversjali. Għandna liġi li għaddiet minn din il-Kamra u li tista' ssir użu minna. Imma l-fuq minn hekk il-fuq minn hekk ħankunu qegħdin nagħtu kif qed ngħid diġà lotja ir-reward sostanzjali li min jiġi l-quddiem permezz tal-għajnuna. Għaliex l-ewwel dover tagħna, Sur President, l-ewwel dover tiegħi huwa lejn dik il-persuna Maltija li twettaq delitt tant faħxi dwarhom u li rridu nsiru nafu, nkunu nafu li ssir ġustizzja minn min twettqet irrelevanti jew mhux Maltin jew barranin. U dan il-messaġġ tiegħi il-lejla huwa biex wieħed ikun ċar li hemm risolv sħiħ minnaħa tal-gvern li din il-kwestjoni verament nagħmlu progress fuqha u tiġi solvuta. Kull min għandu x'informazzjoni, Sur President, huwa fid-dover li jressaqha mhux lill-politiċi. Mhux lill-politiċi. Hemm persuni issa qed itmexxi l-inkjesta li għandha l-fiduċja ta' kulħadd. Għandhom jmorru għandik il-persuna u dik il-persuna l-maġistrat mbagħad jista' jiskattahu il-mekkaniżmi kollha illi jkun hemm bżonn. Għax hawn Malta, Sur President, m'hawnx post għall-kodiċi tas-silenzju. Nixtieq nitkellem, Sur President, ftit dwar l-impatt tas-Sinjura Caruana Galizja fuq personali. U hawnhekk ma nixtieqx inkun insensittiv imma ma rridx inkun laqqas niġi hawnhekk jisni l-ikbar avukat li qatt kellax qatt ma kont. U mhux ħaniġi nqum nitkellem jisni xi wieħed li minn dejjem faħħarta meta qatt. Ma kontek, konsistenza tibqa. Sinjura Caruana Galizja, naf li kienet persuna pinna taqta daqs xafra. Li minna n-nifisa jindiskrivija bħala konsistenti fl-inkonsistenzi tagħha. Kella stil. Dr. Busutti, ifhem
x'ħanejt. Onorevoli, ġa qed jak ma tagħmilx kummenti. Kom paċenzja, kompli l-diskors tiegħek. Illum huwa s-seduta biex tagħmel diskors jew kompli. Kompli. Ma rridx interruzzjoni, kompli.
Qas qed jifhem x'qed ngħid. Qas qed jifhem x'qed ngħid. Jien m'iniex ħanqum hawnhekk, Sur President. Jien mhux ħanqum hawnhekk, Sur President.
Hekk jogħġbok, Onorevoli Malin Farrugia.
Ta' eżerċizzju.
Hekk jogħġbok. Kompli prim-Ministru.
Jien mhuwiex ħanqum hawnhekk illum, nagħmel xi tip ta' eżerċizzju il-nisem barra jkunu jaraw li huwa fals, Sur President. Jill-affarijiet li dejjem hekk inkompli ngħid. Kella stil li varja minn wieħed studjat ta' livell internazzjonali, taqra uħud mill-artikli tgħid riċerkat, studjat, mhux kellkom taqbilx miegħu, jew ikunu fil-konfront ta' xi ħadd illi taf, tgħid saret ir-riċerka. Għall-artikli oħra li kienu ta' sekzik, ma kien fihom gosta xejn. Hija l-verità. Kont insib li naqbel magħha. Kont insib li naqbel magħha fuq ħsibijiet liberali ta' libertajiet ċivili, fejn kellha moħħ miftuħ immens, jien ngħid kellha idejat li f'din il-kamra jsibu anke oppożizzjoni minn kulħadd fuq libertajiet ċivili li għadna qasbis bdejna niddiskutuhom f'dan il-pajjiż u li qajmu skandlu jekk niddiskutuhom. Għal sitwazzjoni ta' kidbiet b'elementi klassisti li tiġġudika persuna skont ċertu attitudni tagħha. Kienet talterna analisi psikoloġika profonda ġili għamlita fuqi, tamqar moviment wieħed ta' jdejk jew saqajk jew għajnejk u tgħid tanalizza perfett dak li tkun qed tagħmel. Ma waqtiet oħra ta' konklużjonijiet azzardati b'lek da' bażi bbażati biss fuq rumors. Lili u l-kap tal-oppożizzjoni ikkritikat nagħt nelli aħna. Forsi hemm ftit differenzi imma. Lili bdiet tikkritikani il fuq minn 20 sen ilu, Sur President. Meta laqas biss kellha il-blog tagħha. Kienet tikteb fuq il-gazzetti u meta jien kont nikkwota biċċa ġurnalist kif kienu xi nies isejħuli. U qabel ma dħalt attivament fil-politika. Illum qatt naħseb u rrealizzajt li f'ħajti kelli jekk minn ser żball erba' kuntatti magħha. Dartejn permezz tat-telefon. Darba minnhom biex titlobni l-indirizz tiegħi biex tagħmilli kawża tal-ibel. Ma naħsibx li qed toħnoq il-libertà tiegħi tal-espressjoni meta għamlet l-ibel li rebħitu wkoll by the way. Kien dwar junket il-qoxra ta' ktieb li kont ktibt u li kienet sabet eċċezzjoni fuq ir-ritratt u fuq il-kontenut mhux tal-ktieb imma tal-qoxra. Kien libell interessanti ħafna mill- li kien ġudikat jekk minn ser żball mill-imħallef Alberto Magri. Dinja kif inhi kienet tagħmilli libelli u mbagħad kont nagħmilha libel jien. Darba korrispondejna fl-2006 meta ħarqula bib tad-dar. Kont battila nota u kienet batit li lura. U darba bissit qajt magħha personalment. Imma din il-persuna li jinkelli kuntatt magħha naħseb erba drabi biss f'ħajti, jien kont forsi t-target jew wieħed mit-targets favorit tagħha. Id-doża, din id-doża li bdiet minn du kont ġurnalist, żiedet meta kont membru tal-Parlament Ewropew, żdiedet meta sirt mexxej tal-Partit Laburista u kap tal-Oppożizzjoni u żdiedet imbagħad bil-Bosta meta sirt Prim Ministru. U le mhux biss dwar l-invenzjoni tal-Igrant li għad nirid inkun naf hawnhekk, Sur President, kif jaf xi ħadd qrib tagħha li kont qed tielu xurilu. Rrid inkun naf jekk kien xemm minn bellaħħila u kif m'għandunax din l-issu. U ħanasa biex nitkellem dwar din l-issu dalwaqt, mhux ħaniskarta laqas. Iżda bidlet din il-persuna il-lifestyle tiegħi. U ta' ħafna nies fejn immorru niklu, fejn insifru, ritratti ġejjin minn kull imkien. Kif klit klim ieħor, Sur President, dil-persuna għamlet 20 sena tikkritikani u miegħi weħlu marti u liedi u familti. Iżda taf x'naf, Sur President. Qatt f'dawn l-20 sena, speċjalment f'dan iż-żmien meta l-poplu f'dani bħala Prim Ministru għal darba darbtejn, qatt ma mort l-ebda darba nitkellem x'imkien biex najjara biex indawwar in-niskontrija jew ngħidilha li hija biċċa ġurnalista. Jew ngħidilha li hija biċċa ġurnalista kif kienu jgħidu lili. Qatt ma għamiltek, anzi dejjem fittixt inikkalma is-sitwazzjoni, anke meta tkun imweġġa personalment, anke meta iweġġaw nilta madwarek personalment. Għax faċli, Sur President, kulħadd imbagħad jiġi jitbekka wara. Is-saħħa, is-saħħa tar-raġuni, is-saħħa tal-bniedem ma tarraħħiex issa. Tara mir-reazzjoni tiegħu meta jkun taħt attakk. F'20 sena taħt attakk, Sur President, u skrutinju kontinwu min-naħa tagħha, qatt ma xedejt pulsir. Iżda qatt ma ħassejt il-bżonn li nattakka b'xi mod isteriku. U kidbet fuqi, volum isħaħ, li kella tikdbu kidbitu, li kella tgħid għalitu. Anzi jiena u familja, u l-familja tiegħi kważi drajna ngħixu, ridna jew ma ridniex fid-dinja li ħolqot għalina hi. Nkunu ċerti li naslu fil-ħin f'ċertu post għax inkella nispiċċaw fuq il-blog. Li jekk inkunu restorant x'imkien dejjem nassumu li xi ħadd qed joħdilna ritratt x'imkien. Li l-indunaw li kun hemm nies li jiġu jgħidulek isma' xtaqt kellimtek dakinhar imma bżajt li jarawni inkellmuk u jmorru jgħidulek jgħidu illi kienu qed inikellmuk. U tinduha kemm kienu dawn in-nies u mbagħad riżultati oħrajn. Li marti u jien iridu npoġġu bil-qiegħda ma' wliedna u nispjegawlhom għaliex meta għamlu Google search ta' isimhom jaqraw kummenti dwarhom minn nies li ma jafux, sempliċiment għax huma wliedi. U jkun hemm, u jkun hemm, u jkun hemm.
Kjoġobkom. Onorevoli, hekk jogħġbok, kompli Prim Ministru. M'għandek il-kelma hekk jogħġbok.
Sir President.
M'għandek il-kelma. Mi. Hekk jogħġbkom. M'għandek kelma. Onorevoli Herrera. Jiskuża ru, oraj, daqshekk, grazzi, mixi. M'għandek kliem. Inkomplu bis-serenità, inkomplu bil-kalma u l-diskors tiegħek Prim Ministru llum.
Sir President. Qed ngħid dan kollu mhux għax naħseb li jinbiss għaddejt minn dan kollu. U mhux qed naħseb li għandi l-monopolju ta' sitwazzjoni bħal din. Naf li ħafna minna għaddew minna. Imma llum li niġi hawn u ma nitkellimx dwar sitwazzjoni bħal din, inkun qed nonqos li n-nifsi. U n-nies li qed jarawn hemm barra jgħidu dawn ċorma ipokriti. Jgħidu dawn huma nies li mhux veru, imma Sur President, u hawnhekk jiġi l-kobor tal-poplu Malti, hawnhekk jiġi l-kobor tal-empatija tal-poplu mhux tiegħi tal-poplu Malti. Ara ma jkunx hemm min jaħseb li minħabba dan kollu hemm imqar millimetru wieħed ta' moħħi jew taħbita waħda ta' qalbi li mhux iddispjaċuta u rrabjata għal dak li ġara. Mhux li mhux qed tieħu pjaċir dispjaċuti. U jien ċert illi dak iva u dak is-surġent għamel pastażata u ġi sospiż. U jalla jgħaddi l-miżuri kollha. Sur President, qed tkellmu dwar is-serjetà. M'hemmx dubju, Sur President, illi sitwazzjoni bħal din jekk hemm persuna waħda barra l-familja qasidet b'xi mod jew ieħor nekwipara ruħi ma' familja li tkun għaddiet minn sitwazzjoni bħal din u li għaddejja minn sitwazzjoni bħal din. Li ma jrid sitwazzjoni bħal din li tiġri huwa Prim Ministru ta' pajjiż. Xi kull diskop li tkun hija tgħaddej b'ekonomija cruising, b'riżultati kbar, taqla l-fwiet biex tagħmel budget bħal dan taħdem mill-lejl għan-nar u jiġi assassin mhux biss jitfalek dal ix-xogħol kollu fiż-żibel, imma joqtol persuna u jipprova jħammeġ lil dan il-pajjiż tagħna. Sur President, il-libertà tal-espressjoni turi fija, turi l-temmen fija, bil-prattika. Nerġanejt, jimkinu jiddiskrivuni għal-bidu li tħalt fil-politika bħala bikċa ġurnalist. Kienet meqjusa bħala tajjira, dispreġattiva. Jinnaraħ bħala kumpliment. Dak il-bicċa ġurnalist baqa' fija. U naħseb illi dan wassal biex naħseb li l-inqas Prim Ministru illi qatt għamilt libelli. Noddom fuq 17 waħda il-libelli illi għamilt. U ħadd il dawk il-passi meta verament ma kellix alternattiva oħra. U dan minkejja li jekk noqgħod bil-ktieb tal-liġi f'idejja nista' nagħmel motiħor bil-kbir sur President. Iżda minnu n-nifsu dik kienet deċiżjoni li ħadt meta dħalt f'din il-ħajja li nagħti sinjal konxju li dak huwa l-aħħar rimedju li wieħed irid jieħu anke f'każijiet fejn bniedem ma taqbilx miegħu, anke f'każijiet fejn bniedem qed jgħid affarijiet mhux veritieri fil-konfront tiegħek. Dik hija għażla. Kif hija l-għażla u hemm interpretazzjoni differenti dwar issa xiġri mill-libelli li hemm pendenti. Dik hija għażla personali ta' kull persuna. Niskanta li jkun hemm min aġġel tant biex iwaqqa' dawk il-libelli. Forsi issa rridu nkunu nafu. Is-Sinjura Karwana Galizja li kellha tgħid fuqi qalitu, xedetu fil-qorti b'inkjesta għal darba darbtejn tlieta xtaf jew kienet taf fuq il-kap tal-oppożizzjoni ma nkunu nafu qatt. U allura din hija punt fundamentali li għandu quddiemu l-kap tal-oppożizzjoni. Quddiemu u fuq rasu. Dan kellu akkużi serjissimi. L-ewwel wieħed qatt ma tkellimt fil-konfront tagħhom għax m'għandix provi fuqhom. Imma m'għandix provi fuqhom, m'inhiex għakkondizzjoni tal-fatti. Ukoll qed nistenna biex nitkellem dwarhom il-ġudizzju tal-qrati. Il-qorti tgħid isma' defni din ma kellix raġun, tiddefni din kellha raġun. Dr. Delija f'din kellu raġun, din ma kellux raġun. Inkun nista' nieħu l-konklużjoni tiegħi. U naħmel konklużjoni politiċi, mux personali. Hemm issa qed hemm situazzjoni fejn hemm vacuum. Jien meta saret allegazzjoni enormi fil-konfront tiegħi ta' marti u ta' familti, mort il-qorti u tlabt biex jiġi appuntat maġistrat mhux tal-għażla tiegħi biex jinvestiga dak li ntqal fil-konfront tiegħi biex jinvestiga l-allegazzjonijiet jiġbor il-fatti u jinett mhux jekk instabu l-provi jekk ikun hemm imqar dubju illi dak li ntqal fil-konfronti huwa veru jien nitlaq on the spot. U dik jien għadni ma nfikrem minn qalli issa illi mietet. Ħatibqa jew ħatipprova tagħmel xi miżura l-ewwel ma tistax issir l-ebda miżura. It-tieni ngħid, le, ma f'interess tiegħi l-ewwel wieħed li tkun magħrufa l-verità f'interess tal-pajjiż li tkun magħrufa l-verità. jisima bl-istess mod allura, issa l-kap tal-oppożizzjoni m'għandux xi oħra la waqqal dawn il-libelli li jmuru u wkoll quddiem il-qrati u jitlob inkjesta fuq dak li ġie allegat fil-konfront tiegħu. U m'għandux triq oħra ħlief jgħid illi jekk jinstab li kienu minnhom u jkollu jirreżenja. U mela jiġi jgħid li biex nirreżenja. Ġieħ kemm hemm jien l-responsabilità nġorra billi neħċil dan il-poplu l-qudiem dan il-moment diffiċli. Dan il-moment diffiċli il-poplu ħajsibni hawn miegħu. Dan il-moment diffiċli jien mhux ħanfarfar, jien ħankun hawnhekk. Jien diġà qed elezzjoni oħra jimman kunxaw. Etta unerġa nejda. Is-sidġu ma jagħmilx fija. Ma nkun irresponsabbli. Jekk f'dan il-moment fejn dan il-pajjiż hemm bżonn li jingħaqad. Dan il-pajjiż għandu bżonn ta' sens ta' tmexxija iktar minn qatt qabel li ngħid ħawarrab. Dan huwa il-moment illi verament inħoss sens ta' responsabilità. Il-kap tal-oppożizzjoni jiddispjaċi li qed nilqgħu hekk fl-ewwel diskors ta' replika tiegħi fil-Parlament, imma ma ħallilix xi oħra l-bira. Ma ħallilix xi oħra l-bira. Kap tal-oppożizzjoni kif tkellem il-bira he painted himself in a corner. Għandu tliet problemi l-kap tal-oppożizzjoni. Li għamel diskors kif għamel il-bieraħ. L-ewwel nett għal dak li kien qalu dwar is-Sinjura Karwana Galizja. It-tieni nett għal dak li qalu n-nista madwaru dwar is-Sinjura Karwana Galizja. U t-tielet nett għal dak li qalet ili ta' fdwaru is-Sinjura Karwana Galizja. U jien għalhekk ma ġejt hawnhekk. Jien għalhekk ma ġejt hawnhekk b'diskors illi forsi wieħed qed jissena u forsi f'momenti minnhom offendejt li xi wħud minnkom. Jew ħassejtu b'dan il-mod. Għax naħseb li qed nagħmel diskors fejn qed nesprimi ruħi b'mod veritier dwar l-effett ta' din il-persuna fuq ħajti, fuq ħajjet ħafna nies. U fl-istess qed tipprova nikkomunika r-rabja u d-dispjaċir tiegħi u naħseb ta' kulħadd illi nistaw ma niftemux, nistaw ikonna problemi, nistaw ikonna noqqas taftejjem, nistaw ikonna anka dan it-taqbid kbir, dan is-sens animalesk illi rajna jumejn ilu mhijiex Malta tagħna, Malta hija ferm aħjar minn hekk. U allura, Sur President, jien irrid ngħid li l-bieraħ issemma l-punt dwar il-protezzjoni. Intqal kienet target ovvju. Mhux ħanerġa' nirrepeti li kellha l-protezzjoni s-sinjura sal-2010, li kellha protezzjoni wkoll f'waqtiet fl-2013 u fl-2017, illi kif intqal illum f'artiklu ma qrajtux personalment imma qaluli bih. Ġie konfermat li hija ma ridiċ protezzjoni tal-pulizija għax ma kienx tabda l-pulizija nkunu ċari u tondi li kienet taħseb li l-pulizija ħajmorru jgħidu fejn tkun jew minn għamlet ħaġa jew għamlet oħra. Allura żgur wieħed mhux qed jimplika li wieħed jista' seta' jispjuna fuqha. Imma ntqal isma' din kienet target ovvju. Imma nilabx lob ta' tfal. Dan huwa l-ħin fejn l-irġiel u n-nisa jinaqslu mit-tfal, Sur President. Target ovvju, u jiġi nistaqsi x'sar bit-teddit li kien ovvju. It-teddit li kien ovvju li qalet dwar hija stess li kitbet l-aħħar dwaru kien ġej minn nies qrib il-kap tal-oppożizzjoni. U jien
Ekjoġobkom.
Ojjen.
Kompli.
Ojjen. Jien insaqs. Ojjen insaqsi. Il-kap tal-oppozizjoni. Mux xamilt jien. Xamilt int biex waqqabt il-dawn il-nis mill-li jeddua. Allora, Sur President, ħalli nkunu qegħdin nagħtu l-kwadru kollu tas-sitwazzjoni kif inibġieħ kemm hemm. Illi ara min xi ħadd jaħseb illi jista' jiġi hawnhekk il-bieraħ jakkużana b'xi mod jew ieħor illi għandna xi magħhom pasta u mbagħad in-nies tal qed ngħid jien, mhux qed ngħidu, qed jgħiduh in-nies. U jien nittama lilhom il-ġurnata qiegħed inwassal sentiment ċar. Sentiment ċar. Li f'din il-kamra qegħdin niffaċċjaw ir-realtà. Sur President, dan huwa attakk fuqna l-koll. U meta anke nkunu qegħdin niġġieldu politikament inkonna diskursata u diskussjoni tant tibsa kif kellna l-bieraħ u l-lum, fl-aħħar mill-aħħar jdu nsibu dak li lilhem mill-kritika nuru n-nies hemm barra li isma' hemm żewġ naħat li b'xi mod jew ieħor mhumiex qegħdin jaqblu. Imma fl-aħħar mill-aħħar qegħdin jaħdmu għalan wieħed. Jien nemmen that we are better than this. Nemmen illi l-poplu Malti u għawċi għandu sens innat ta' ġustizzja. Nemmen, Sur President, li s-saħħa tal-karigi li għandna kull wieħed u waħda minna f'dal-Parlament tagħtina saħħa kbira. Imma hemm ħaġa waħda li hija ikbar mis-saħħa li jagħtuna dawn is-siġġijiet, dik il-ħaġa hija r-responsabilità. Responsabilità li b'kelma tista' tixelħu ġieġa u ġġib il-emda. Responsabilità illi rridu nerfaw il-koll fl-imkien. L-bira il-kap tal-oppożizzjoni għamilli sensiela ta' kondizzjonijiet illi fuqhom irrid li naċċetta, naċċettaw, xi mhux waħdi, li nimmur għada pitada, it-tim jibqa' il-koll fl-imkien u dan ara min jaħseb li din hija kwistjoni ta' Joseph Muscat. Dan huwa s-saħħa ta' dan il-moviment qiegħed fl-aqda li għandna bejnuna. Li aħna ħaġa waħda fl-imkien. Il-bieraħ ingħatajna sensiela ta' kundizzjonijiet li fuqhom l-oppożizzjoni lesta illi taħdem mal-gvern għall-aqda għall-aqda nazzjonali. Sur President, jien il-kap tal-oppożizzjoni ngħidlu aħna lesti li naħdmu għall-aqda nazzjonali u mhux ħanamlu lanqas kundizzjoni waħda li waħda. Il-kap tal-oppożizzjoni ngħidlu jien naf li l-bieraħ mhux hu tkellem. Naf li l-bieraħ mhux hu tkellem. Naf li kien ostax ta' sitwazzjoni fejn qed iżomm il-kompattezza u jgħid affarijiet li forsi ma ridx jgħid. Mhux ħanteħ pariri. Imma l-aqda ma ġibiex billi ċċedi dak li temmen fih. L-aqda ġiba billi tagħmel dak li temmen fih. Għax li l-pup kif jaraw id-djufija mhux biss jirkbuk. Imma jqattaw fik sakemm jarmuk. Jien minn naħa tiegħi ħankompli għaddej bil-ħidma tiegħi. Fejn mhux ħanaħrab mir-responsabilità. Se nkompli niġġieled bil-perseveranza. U l-imħabba li ma naħsibx li għandi jien biss għall-pajjiż għandna l-koll kemm aħna f'din il-kamra.
ma l-isgur qatt ikun min ikun fil-gvern. Għada petada xaħat min l-oppozizjoni. Illi l-qatt muħassibuni il-nimla l-ħattijħor bil-velenu kontra fajna. Aħna dejjem bla kondizjoni ta' xejn anka anka meta l-poplu kif inhi normali b'demokrazija jagħżel l-alternanza aħna mhux ħanagħmlu kundizzjonijiet u naf li mhux qed nitkellem għalija biss nitkellem għal kull min jiġi warajja. Aħna mhux ħanagħmlu kundizzjonijiet kif qatt magħmlu ta' qabilna. Aħna mhux ħanagħmlu kundizzjoni biex ngħidu tuna hekk biex naħdmu għall-għaqda, aħna ngħidulkom it-tuna xejn għax aħna xorta qegħdin għall-għaqda. Illi l-poplu Malti ngħidlu illi dak illi aħna nemnu fih. Huwa xi ħaġa li huwa ċar għal kulħadd li jara. Kemm xtaqt illum kif għedtilkom fil-bidu, naqsam magħkom is-sodisfazzjon tal-ħidma li għamilna flimkien bħala familji u bħala negozji. Imma se jkollna l-opportunità li nagħmlu hekk. Iżda kif għedtilkom ma ħassejtx li llum kien il-ħin u kien il-waqt. Issu huwa il-ħin u l-waqt li nkunu l-koll ħaġa waħda bħala poplu b'dad dispjaċir f'din ir-rabja ma f'din ir-resolv ta' commitment, din l-impenn illi inħarsu l-qudiem. Jeta hawnhekk biex lill-poplu nipprova inwassallu dak is-sens ta' kuraġġ. Biex ngħidilkom li jien irrid inkun u nibqa' flimkien ma' sħabi dik l-ispalla li taqblu jew ma taqblux magħna hemm ħankunu biex inkunu dik l-ispalla li tistgħu sserħu fuqha kull waħda u wieħed minnkom. Sur President, jien bħal kull min hawn ġew imweġġa. Iżda m'iniex għajjin. Qalbi sewda. Iżda m'imli kuraġġ. Nemmen li dan il-pajjiż ħajjeleb din l-isfida wkoll. Nemmen li dan il-pajjiż ħajkompli miexi biex il-programm tagħna iwettquh. Programm mibni fuq l-erba' prinċipji kardinali tagħna. Il-ġustizzja soċjali, il-mobilità soċjali, l-ugwaljanza u l-għada. Il-ġustizzja soċjali li jfisser li nittrattaw lil kulħadd b'mod illi meta noħolqu l-ġid dak il-ġid jitqassam fost kulħadd, speċjalment fost dak li huma l-iżgħar u l-aktar fil-bżonn. Kif naqqasna l-faqar bin-nofs, kif għenna l-persuni b'disabilità, kif żidna il-pensjonijiet. Il-mobilità soċjali tfisser li tipprovdi opportunità li kulħadd li jimxi l-qudiem ma tħalli l-ħadd jaqal lura imma tagħti ċans permezz tal-edukazzjoni, permezz tax-xogħol, illi kulħadd jista' jaspira li wliedna ikunu aħjar minna. L-ugwaljanza, il-libertajiet ċivili li dan il-pajjiż sar sinonimu magħhom madwar id-dinja, libertajiet ċivili li issa jridu wessaw għall-parteċipazzjoni. Lin-nofs il-poplu li huwa kważi esklusa għal kollox minn din il-kamra jibda jkollu rwol, in-nisa jkollhom rwol aktar attiv fil-politika. U jibha ugwaljanza li jfisser ukoll li ma ndiskriminawx għas-servizzi li joffri l-gvern, li joffri l-istat, meta niġu biex naraw servizz bħall-IVF illi ngħidu li noffruh il xi ħadd skont l-orjentazzjoni sesswali tiegħu. M'għadux aċċettabbli f'dan il-pajjiż u bħala gvern ħankunu kompatti ħaġa waħda illi naraw illi l-mozzjoni oxxena illi saret mill-oppożizzjoni inkunu qegħdin nopponuha bis-saħħa. U ma niġux il-biraħ skantajt sur President il-kap tal-Oppożizzjoni qegħdinna fuq il-prostituzzjoni tal-ġuf. Ġeħ kemm is-surrogacy, is-surrogacy qatt ma semmiet fil-programm elettorali tal-Partit Laburista. Aħna mit-tip sur President li jekk irridu nagħmlu miżura kif irridu nagħmlu pereżempju ir-regolarizzazzjoni u niddiskutu dwar il-prostituzzjoni. li niftħu l-użu tal-kannabis medika. Li konna diskussjoni dwar il-kannabis rekreazzjonali. Aħna nejduwa fil-manifest elettorali, aħna mhux nejdu ħaġa qabel u nagħmluha wara mod ieħor. Is-surrogacy qatt ma semmiet, qatt ma kienet fuq l-aġenda, u nerġgħid kieku qed fuq l-aġenda niġi hawnhekk u ngħidilkom kienet fuq l-aġenda, Sur President. Ma kienx. Tridu tattakkawna fuq l-iffriżar tal-embrijuni, dik ħadd tkun id-diskussjoni ewlenija. Mhux jekk indaħlux l-iffriżar tal-embrijuni, għandna diġà erba' embrijuni ffriżati f'Mater Dei, għax il-konċett diġà daħal. Il-konċett diġà qiegħed hemm. Il-konċett diġà qiegħed hemmhekk illi permezz tiegħu.
Hekk jogħġbok, onorevoli Gozzi Farrugia. Hekk jogħġbok, fa' paċenzja, onorevoli Presidente. Ma tistax tibqa' sejjer, ma għandekx il-kelma. Alright. Alright. Grazie, grazie, grazie. Ok. E kollok ċans. Onorevoli Gozzi, e kollok ċans titkellem. Hekk jogħġbok. Onorevoli Gozzi, hekk jogħġbok, issa iqaf. Iqaf. Kompli Prim Ministru, grazie.
Grazie, Sur President. Huma diskussjonijiet ta' prinċipju li jien inħares il-qudiem li jkollna biex kulħadd jesprimi ruħu u verament jkollna dibattitu tal-Parlament. U l-prinċipju tal-għaqda sul President. Il-mument tal-prova bħal huwa dan tal-lum meta huwa l-mument li n-nisa u l-irġiel jinażlu mit-tfal. Huwa il-mument fejn nażlu bejn il-politika u lil-niesna, lil-pajjiżna. Il-mument meta nażlu bejn ilna infusna u lil-ħadd ieħor. Il-mument li nażlu x'ħanibqgħu skjavi tal-passat jew inkunux ħilsa fil-futur. Il-mument li nażlu jekk inkunux iġġudikati minn Facebook illum jew mill-memorja kollettiva ta' wliedna għada. Il-mument meta nażlu inwarbux il-weġat personali li sta jkollna u nfittxu dak li għadna. Dan huwa, Sur President, wieħed minn dawk il-momenti u jiena u sħabi qegħdin hawnhekk biex inservu. Nirringrazzja
l-Onorevoli Prim Ministru Joseph Muscat għad-diskors tiegħu. U nirgrazzja wkoll il-television crew tal-PBS u nitlobhom hekk jogħġobhom jirtiraw mill-kamra. Grazzi. Sa mpoġġi issa l-mistoqsija fuq il-mozzjoni numru 62. Iva, għandna bidu bejda ġus.
Hekk jogħġbok qabel ma tgħaddi għall-vot.
Hekk jogħġbok. Komp. Għandna bidu bejda ġus. Hekk jogħġbok. Nisimak.
Grazie. Ekki oġbok, qabel ma taddi biex jihul vot, jiex l-kap tal-oppozizjoni jgħam spiegazzjoni tal-vot.
Kollisjo, xalli poġi l-mistoqsija. Mela, niġi għal mistoqsija. Mistoqsija i, impoġi mistoqsija. Fuq il-mozzjoni 62, imres għamilovi Ministru għal-Finanzi fil-10 ta' ottubru 2017. Il-mistoqsija, il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għal-Konsulent tal-Estimi Ġenerali tal-Ispiża għas-sena 2018. Dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għaddiet. Mela, issa għandek il-moment fejn tispjega il-vot tiegħek, onorevoli kap ta' oppożizzjoni.
Kemm ngħid oġġett wieħed biss li nixtiequ qabel dan nikkwalifikaw il-vot kontra dwar xiex ħajkun. Il-vot kontra mhux vot biss kontra l-budget illi jissaw bil illi huwa rilevanti kif aċċennajt jiena il-beraħ fil-għaxija, huwa kontra l-assassinju barbaru li seħħ f'pajjiżna, huwa kontra in-nuqqas ta' responsabilità li l-lejla kien flagranti illi l-Prim Ministru ma jrid l-għali jerfa'u u la jirfaħħa ħadd f'pajjiżna.
Huwa
kontra it-tnawwir tal-istituzzjonijiet
f'pajjiżna. Grazzi.
Fuq hekk
Grazie. Grazie. Mela, il-vot, ok, grazie. Smajte kuna veka proposizjoni, għamilt il-pozizjoni tijak, imma il-vot ħajet tijet fuq il-mozzjoni kif imresqa biex il-kamra tmur f'kumitat tal-protesta. Il-mozzjoni għaddit. Il-mozzjoni għaddit, man talbiex division. Mela, jan talbiex division skont il-mozzjoni ta' falġidura numru 60, il-division t-tijet mela 50 jora. Grazie. Sa nerġa' hekk jogħġobkom anke għal postu. Hekk jogħġobkom. Sa nerġa' npoġġi l-mistoqsija, il-mistoqsija il-mozzjoni biex il-Kamra tmur f'kumitat ta' provista għal konsiderazzjoni tal-estimi ġenerali tal-ispiża se ejdi. Iva ħaniġi appering, ħaniġi appering. Se neġa poġġi mistoqsija, mistoqsija il-mozzjoni biex il-Kamra tmur f'kumitat ta' provista konsiderata tal-estimi ġenerali tal-ispiża sena 2018, dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għaddiet. Mela, għaw xie bil fuq il-pering, nsej jahlom għavibajni kamilleri.
Iva, Sur President, fid-dawl li n-naħat għal-gvern għanda tlet membri taħħa li juma msifrin, li juma il-Ministru Karmelo Abela msifer fuq xol, il-Ministru Konrad Mizzi juma msifer fuq xol, u Segretarju Parlamentari Silvio Schembri li u koll juma msifer fuq xol tal-gvern, u l-informati l-oppozizjoni għanda zoċ membri taħħa li membru u għamela operazzjoni medika u fil-waqt membru jħor u għam sifer fuq xol tal-parlament għal-daqstant minnaħat tal-gvern ser ikun qed jiġu perd mal-oppozizjoni għabela Karmelo u Mizzi Konrad.
Sjarnu David Aġus.
Iva mista jispiki minnaħat għan l-onorevoli Beppe Fenega Dami u l-onorevoli Mario Gallia.
Grazzi. Mela, intalab division, għed t-sejjaħ votazzjoni. Kif ta' fundkom skont il-ftejt minħuq li kanna fil-kumitat permanent tal-Kamra fit-2 Ottubru, il-votazzjoni li se jintalbu se jtieħu tidejjem mod elettroniku bħas-soltu u s-sedja mhux se tibqa' tirrepeti l-proċedura li għandha tiġi segwita. Ili nispjega m'għandix għalfejn ġew segwu. Il-ħin m'għandix għalfejn. Il-ħin li se jingħata biex il-membru jew membri jivvotaw se jkun ta' 10 minuti u kif ngħid il-ħin ta' votazzjoni huma għaluq is-sedji dikjaru żgħid tal-vot. Neġa ngħid illi mingħajr preġudizzju għal-onet permanenti tal-Kamra 86, meta ssir talba biex jiġi mibdu r-riżultat tal-vot wara li dan jiġi dikjarat magħluq u mħabba mis-sedja talli talba tiġi rreżistata biss fil-minuti mingħajr ma jinbidel r-riżultat tal-votazzjoni kif dikjarat minni. Ukoll mingħajr preġudizzju għal dan l-ordni permanenti tal-Kamra, sakemm is-sejja tkun għadha ma ddikjaratx ir-riżultat tal-vot, kull membru għandu titti qajjem l-oġġezzjoni tiegħu. Fi kwalinkwa każ u bħal miġri f'ċirkostanzi simili hija dejjem is-sedja li finalment tiddeċiedi jekk tilment imqajjem minn ovvi membru jinkwadrax taħt waħda mill-ordni permanenti tal-Kamra jekk jiġġustifikax it-tieħid ta' votazzjoni oħra kemm darba r-riżultat ma jkunx korrett xort oħra. Il-każ f'każ li tinaq problema tinqala problema, nisperaw ma tinqalax b'mod elektroniku, allura rabat nagħmluha b'mod manwali. Mela, jien għallu l-bibin? Minissa niddikjara il-votazzjoni miftuħ. Miftuħ. Il-ħin tal-votazzjoni issa huwa magħluq, ir-riżultat tal-vot huwa 34 favur, 27 kontra. Il-mozzjoni għadi, jifet kull bibien. Nitlob li d-deputat Prim Ministru Iva Kris Fejn kienx jiresaq l-aġġornament.
Grazzi Sur President, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra għal għada l-ħamis 16 Ottubru ta' din is-sena fid-disa ta' filgħodu b'din l-aġenda. Kumitat ta' provista estimi ġenerali 2018 l-ewwel jum stabbilit. Ministero għall-Enerġija u l-Maniġer tal-Ilma vot 15, Ministero għall-Enerġija u Maniġer tal-Ilma vot 7, Ministero għall-Enerġija u Maniġer tal-Ilma Kapital. Infakka l-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 60 ta' 2 ottubru ta' din is-sena il-ħin ta' diskussjoni fuq dan il-Ministeru m'għandux jew aktar minn 3 sigħat bid-dibattu li jibda fid-disla filgħodu u jagħlaq f'nofsinhar u l-ħin inqasam indaqs bejn kallimata għall-Gvern u kallimata l-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet u l-ħin tal-aġġornament ma jitteħiġ.
Grazzi, il-Kamra hija ġurnata l-għada l-ħamis 17 ottubru 2017 fid-disla ta' filgħodu skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 60 u kif għadha kif iddikata mill-aġenda mill-Deputat Prim Ministru Ambrek Crisfen. Illa li ttebi kulħadd.